Kámen byl odvalen a Ježíšův hrob byl prázdný. To je událost, kterou si dnes v neděli vzkříšení připomínají a ze které se znovu radují křesťané na celém světě. Ježíš, ukřižovaný v pátek na Golgotském popravišti, nezůstal v hrobě. Jeho tělo se nerozpadlo v prach, nerozežrali ho červy, ale vstál z mrtvých. Bůh ho vzkřísil. Ani ty nejveselější zvuky pohanských Velikonoc, ani řechtání řechtaček, ani co já vím dalšího, nemůže přehlušit onu radostí přetékající zprávu Evangelia. Kristus byl vzkříšen. Zemřel, ale smrt ho neudržela ve své moci. Hrob se musel otevřít. Písmo na několika místech zaznamenává svědectví o setkání se vzkříšeným Ježíšem. Když to čtete, zaujme vás, že každé to svědectví je nějak trošku jiné. Je to několik různých situací, při nich se živý pán zjeví, několik různých setkání na různých místech. Všechny ty zprávy pak mají, myslím, společné určitě aspoň to, nebo minimálně to, jak dýchají skutečným životem. Jasně z nich cítíte, že to není ani sci-fi, ani mytologie, ani pohádka typu bylo, nebylo. Vzkříšení je skutečné. Opravdu se stalo. Není to jenom naše zbožné přání. Něco, čemu prostě vlastně bez důvodu věříme. Je to historická skutečnost, jako třeba, já nevím, pád komunismu v roce 1989. Ale nejenom to. Ty zprávy o vzkříšení mají co říct i nám dneska. Mohou promluvit do našeho srdce. Mohou promluvit do našeho života. Můžou se našeho srdce mocně dotknout. Podívejme se tedy dneska spolu do jednoho takového vyprávění o setkání vzkříšeného s učedníky. Pojďte si společně se mnou otevřít Janovo evangelium, 21. kapitolu. Jan 21 a přečtu prvních 14 veršů. Janovo evangelium, 21. kapitola, prvních 14 veršů. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tolik Boží slovo, slovo Evangelie. Je už to tady zjevně nějaký čas po velikonočních událostech. Po Pánově ukřižování i po těch prvních setkáních se vzkříšeným v Jeruzalémě. Setkáváme se tady s učedníky vlastně v jejich domovině, v Galileji, u Tiberiackého jezera, nebo Galilejského jezera, Galilejského moře. Možná vás překvapí, že jsou v Galileji, ale byl to Pánův příkaz. Podle Matouše 28 měly ženy, které se s Ježíšem setkaly po jeho vzkříšení, vyřídit učedníkům, aby šli do Galileje, kde ho uvidí. A tak vidíme 7 učedníků u jezera. Je to zvláštní situace, hodně zvláštní. Nevím, jak to na vás působilo, když jsme to četli, ten oddíl, ten text. Asi nejvíc, aspoň ke mně zní, z té situace promlouvá až jakási bezradnost učedníků. Co teď? Co tady? Také beznaděj a snad i bolest. Proč to nemůže být jako dřív? Už to nebude jako dřív, když jsme byli s Ježíšem. Vlastně se tu ani moc nemluví. Všimněte si toho, že těch slov je tady hrozně málo. První výrok je tu Petrovo slovo, jdu lovit ryby. A ostatních 6 jde za ním. Aby se vrací ke svému původnímu povolání. K tomu, co dobře znají. Před zhruba 3,5 lety je Pán odvolal od sítí, aby z nich učinil rybáře lidí. A teď? Jak to dopadlo? Vrací se zpátky. Jdu lovit ryby. Petr svoje rybářské náčiní už dávno pověsil na hřebík, ale teď ho zase sundává. Jakoby se po tom 3letém experimentu chtěl prostě vrátit k tomu, co umí. V tom jdu lovit ryby je zřejmě víc, než jenom snaha nějak smysluplně využít čas, využít dlouhou chvíli. Je v tom až taková pachuť, rezignace na vlastní poslání. Bylo to s Pánem krásné, 3,5 krásných let, ale už je to pryč. Vrátím se k tomu, co mi šlo předtím. Sen skončil a je čas vrátit se do reality každodenního života. Možná, že to znáte také. Dali jste se třeba v nějaké oblasti svého života na nějakou novou cestu, na kterou vás Pán volal. A skončilo to jinak, než jste si představovali, než jak jste čekali. Možná jakoby ve slepé uličce. A zmocnila se vás rezignace, takže jste se vrátili jakoby do původních kolejí. Rezignovali jste na tu Boží cestu a dali jste se tou svou. Možná to bylo v manželství, možná ve vztahu k dětem, k církvi, k zaměstnání, možná v nějaké konkrétní službě. Cítili jste povolání, že máte to a to dělat. Druzí to dokonce rozpoznali a po několika letech, co teď? Myslím, že to většina z nás, alespoň do jisté, do určité míry zná. Přinejmenším ten pocit, já to zabalím. Už nemůžu dál. Nevím, jak dál. Přiznávám, že i v mojí kazatelské službě už mě to víckrát napadlo a víckrát jsem se dostal do takového období, kde jsem si řekl, neměl bych radši dělat něco jiného. Jaký je ale výsledek tohohle z toho rozhodnutí učedníků? Sundat v sítě z hřebíku, zase vystrčit lodě na jezero. Jaký je výsledek? Té noci však nic neulovili. Realita po 3 letech prostě nefunguje jako dřív. Lidské řešení v té jejich situaci se prostě neujalo. Padá na ně marnost a temnota. To, co dřív šlo, už nejde. Dokonce už ani to. Už ani to, co uměli, nefunguje. Jakoby není kam se vrátit. Té noci však nic neulovili. A začíná svítat. Myslím, že ale vám, kteří čtete Bibli a znáte ji dobře, už určitě začalo svítat o větu dřív. Víš, to už jsme přece četli někde jinde dřív v tom příběhu. To už známe. Podobný moment přece předchází tomu Pánovu povolání. Učiním z tebe rybáře lidí. V Lukáši v 5. kapitole například. Tam taky ulovili až ráno. A skutečně v tom příběhu, v té situaci svítá. Svítá i učedníkům, kterým nefunguje ta realita. Učedníkům mořícím se sítěmi na jezeře. Se svítáním přichází do jejich marnosti a beznaděje, do jejich tmy, do té situace učedníků Ježíš. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu. Stojí na břehu, ale učedníci nevědí, že je to on. Jednak působí raní šero, je to asi 100 metrů daleko, ale asi působí i ta známá, z evangelií známá skutečnost, že vzkříšený Ježíš nebyl vždycky poznatelný lidskýma očima. Nestačilo ho prostě jenom vidět, abyste ho poznali. Pán přichází se svítáním. Možná by se to dalo říct i obráceně. S Ježíšem přichází svítání. Po noci naprostého neúspěchu, po noci marné naděje, marného zápasu a marné dřiny, po noci, která měla být pokusem, jak nastalou situaci nějak lidsky vyřešit a fungovat v realitě, přichází Pán a je to jinak. Trochu mi to připomíná situace ze žalmu. Povolání z hlubin úzkostí a zoufalosti, které někdy trvají i velmi dlouho, Pán Bůh odpovídá. Přichází. A s ním i jeho útěcha, jeho povzbuzení, jeho láska. A žalmista pak vidí, zakouší a vyznává: ty jsi moje potěšení, moje pomoc. Ty, Hospodine, a nikdo jiný, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. Učedníci jsou tady opuštění a vlastně v koncích. Tam, kde si dřív jako rybáři nejvíc věděli rady, jsou úplně bezradní a ztrácejí se v beznaději a marnosti. Jsou jakoby ztracení v té situaci toho rána. Ale Ježíš hledá ztracené. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. 34. žalm. Německý farář Wilhelm Busch napsal toto slovo. My, křesťané, žijeme z věrnosti našeho vykupitele. On nás hledal. On nás nalezl. Protože je věrný, protože nás má rád. Svítá a s Ježíšem, se svítáním přichází Ježíš. S Ježíšem přichází svítání. Děti, nemáte něco k jídlu? Dítky, nemáte něco k jídlu? Viděl jsem tady nový překlad pro 21. století, to co mě zajímalo, jaké tam je slovo. Hoši. No, dobrá. Děti, nemáte něco k jídlu? Je to oslovení plné laskavosti až jakési otcovské něhy. No ale stejně nenaštvalo by vás to, ať už hoši nebo dítky. Dřete se zbytečně celou noc a pak se vás někdo, kdo se nedřel, ze břehu navíc, zeptá, jak to vypadá. Navíc to řecké slovo pro jídlo tady použité často prostě znamenalo rybu. Jakýsi rybí chod po jídle. Takže je to skoro, jako kdyby se jich pán zeptal, chytili jste něco? Berou? Taky mu na to odpovídají docela úsečně a stroze. Ne. Nemáme. Nechytili. Pán tady evidentně rozřízl jako skalpelem bolavé místo. Zasáhl ten neuralgický bod jejich celonočního marného počínání. Trafil se do neúspěchu celé té noci jako vynikající psycholog, pastýř duší. Do neúspěchu jejich lidského řešení a pokusu návratu do reality, do jejich frustrace a zklamání. Možná i to známe ze svojí zkušenosti. Pán se někdy bolestivě dotýká, někdy i bolestivě dotýká právě našeho neúspěchu, aby naší pozornost obrátil k sobě samotnému. Aby ukázal, že zvolit si svoji vlastní cestu nepřináší skutečné štěstí. A volá nás tak k sobě. Je to sice někdy hodně bolestivé, ale je to účinná léčba. V tom daném příběhu, v daném případě, ale nenásleduje jako jindy jakýsi pastorační rozhovor, kterým by se učedníci s pánem dobrali ke kořeni problému. Pán se jim dává poznat úplně jiným způsobem. Hoďte síť na pravou stranu lodi. To je zase výrok, který stojí za to. Po celonoční bezúspěšné dřině po nich chce, zkuste to ještě jednou. Jako tehdy při povolání Petra. Spuste sítě. Tak je jakoby paradoxně vyzývá k vytrvalosti v tom, co dělají. Hoďte síť. No co asi dělali celou noc, než házeli sítě tam a zpátky. Určitě nevyzkoušeli jenom jednu stranu. Přesto, nechápu to, ale přesto hodili ještě jedno. A výsledek tentokrát nemohli síť utáhnout. Úplně stejná práce s Ježíšem je jiná než bez něj. To je duchovní princip, který se tu jako by mimochodem objevuje. Ale tady jde spíš ještě o něco jiného. To je pán. Jan je první, kterému to se cvaklo, to je pán. S ním se celá ta scéna mění. On je řešení. Přichází v ten pravý čas. Ten svůj čas. Přichází se svojí mocí do naší bezmoci, do naší beznaděje a skleslosti. Je to on, živý pán, vzkříšený. Musí k němu, za ním, Petr je nejhorlivější, skáče z lodi a brodí se vodou. Všechno s pánem je najednou jinak, než před chvílí. Jakoby do vyčerpaných učedníků někdo vlil plně novou energii. To hlavní se ale děje potom, na břehu. Pojďte jíst. Když učedníci vystoupí na břeh, najednou vidí, že všechno už je připraveno. Pán má svůj chléb, je tu ryba opékající se nad žhavým uhlím. Stačí k tomu ještě přidat další ryby z těch nachytaných a snídaně je hotová. Pojďte jíst. Pán, který se dal tak mocně, tak zázračně poznat, teďko zve učedníky k tomu ohýnku. Zve je k jídlu. Zve je k sobě, do svojí blízkosti. A oni vědí, že je to on, živý pán. Cítí je. Jako mnohokrát předtím, když cítil zástupy, nebo když lámal chléb při poslední večeři, bere chleba a dává jim ho. Stejně tak i rybu. Mohl by jim přece toho tolik vytknout. Co tady děláte? Co děláte u sítí? Proč jste všichni utekli, když mě zatýkali? Nebo Petrovi, proč jsi mě zapřel? Proč si jdete svou cestou, jako byste mě neznali? Ale on, Ježíš, pojďte jíst. To je milost, milí přátelé. To je milost, milí bratři a sestry. Pojďte se nasytit u mě, u mého stolu. V tu chvíli jakoby nepotřebují nic jiného. Nic jiného, než být spolu. Spolu s Ježíšem a přijímat od něj nasycení. Být s ním, spočinout. Odpočinout u něj, v jeho blízkosti. Potom bude zase čas na další, kdybychom četli dál. Je tam ten známý rozhovor s Petrem, kde se Ježíš Petra třikrát ptá, jestli ho miluje a povolává ho do pastýřské služby. Ale ta služba teprve následuje po tomhle společenství s Kristem u stolu nebo u jídla. Tam Pán dává zadarmo svoji milost. Tam dává zažít jednotu s druhými u toho jídla, u toho stolování. U jeho stolu zjišťujeme, že jsme všichni stejně závislí na něm. Každý jsme jiný a přitom všichni potřebujeme jeho pokrm. U svého stolu, v tom společenství u jídla, nás potom zmocňuje ke službě a dává sílu k životu pro naše každodenní úkoly. Dává rozeznat, co jsou jenom naše lidské cesty a co jsou skutky, které nám on připravil. A dává k ním sílu Ducha Svatého. Není třeba vlastně nic jiného, než jen s pokorou přijít a jíst. Charles Haddon Spurgeon vyjádřil k tomu takovéhle pozorování. Často pracujeme zbytečně zesláblí, protože zanedbáváme tenhle mistrův recept. Nikdo z nás ale nemusí být na tak chatrné stravě. Naopak měli bychom stloustnout. Ano, slyšíte dobře. Měli bychom stloustnout na lahůdkách a tuku Evangelia. Abychom v něm mohli nabrat sílu k Pánově službě. Není třeba držet duchovní dietu. S tou fyzickou dietou, ať každý to zváží po svém. Ale není třeba držet duchovní dietu. Pojďte jíst. Pán Ježíš vás zve. On je živý. I dnes přichází a přináší svítání do všech našich neplodných nocí. Do našich frustrací a neúspěšných pokusů o změnu v životě. Přichází a dává se poznat. Dává poznat svoji milost, svoji lásku a radost. Občerstvuje a sytí. Zmocňuje novou silou. To je poselství Velikonoc, poselství neděle vzkříšení. Kéž i tyhle Velikonoce jsou pro nás něčím víc než jenom vzpomínkou na historii, historickou událost. Kéž smíme každý sám i společně prožít nové občerstvení a nasycení z Pánovy štědré ruky. Amen.